Pasintiare la cefa statistica officeio okazigis nacian popolnombradon. La partopreno en gi estis deviga por ciui poloi, kies tasko estis respondi serion da demandoi pri ilia familia kaj loĝeja situacio. La unua popolnombrado okazis en Pollando en 1789. En la lasta jaro la demografiaj kaj statistikaj esploroj estis okazigataj meze ciun dekan jaron. La pasintiara popolnombrado alportis jam la unuajn rezultojn. El ili rezultas, ke en 2021 en Pollando estis 38.179.800 poloj, kaj malkresko de la loĝantaro estis malpli granda ol atendite. Aliflanke oni notis malkreskon de personoj en antaŭ kaj produkta aĝo. Signife altiĝis la elcento de poloj en la postprodukta aĝo. Je 12,6% kreskis la nombro da loĝejoj en Pollando. 56% de la partoprenintoj respondis la registro demandaron rete. Pli ol 1 miliono faris tion en specialaj centroj. Laŭvicaj donitaĵoj rezultantaj el la popolregistro estos publikigataj en la daŭro de la plej proksimaj du jaroj. La pasintiaraj kostoj de la popolnombrado egalis al 386 milionoj da zlotoj kaj estis malpli altaj ol en 2001.